galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa galabnimo isniina bisha maarchna waa afar sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal majadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo weliba bogga v o a somali com haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabtana waxaa halkan sii wada jiray kala socotiin doonaa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdicakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo soo bandhigtay xubno ka tirsan al-shabaab oo damacsanaa inay dilal u geystaan haweeney ay bartilmaameysanayeen oo iyaduna haweeneydu dalabtay in ay amnigeeda la sugo.
waxaa idiin sheegayaa in raggaas obaysan ay dil rabeen nafteeda usoo duuleen. waxaan idiin sheegayaa waxaan ka hoos jeedaa haweeneyka booliiska soo qabtay aan mahad celinayaa. waxaan rabaa inaan naha ii sheega meel la geeyo ilmahayga iyo aniga man la meeleeyo. odagaygu waa booliis xamahayseeyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka
habeen baa wuxuu soo wacay macnaha saddex saac afar saac meelahaas. markaasu wuxuu igu yiri hooyoy maxay ahayde waxaan meel diyaarad laygu geeyaan jooga waan baxayaa. rumahaantii sidaan noqday habeenkaas maana seexan.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
afar qof oo maraykan iyo duuliyihii diyaaradda ayaa geeriyooday kadib markii diyaarad ah nooca helikobtarta ay kula burburtay waqooyiga galbeed dalka kenya. diyaaraddan ayaa la sheegay in burburtay axaddii shalay wax yar uun kadib markii ay duushay iyadoo ku burburtay dhulka bannaan ee harada turkana. gilbert kibe oo ah maareeyaha hay-adda duulista hawada ee kenya ayaa war uu soo saaray ku sheegay in laba diyaaradood oo helikobtar ay axaddii halkaasi ka duuleen balse nasiib darro mid ka mida la waayay xidhiirkeeda kadibna ay burburtay. ilaa iyo hadda magacyada xubnaha saarnaa iyo weliba duuliyaha diyaaradda lama shaacin. hay-adda unesco ayaa sannadkii hore goobaha lagu nastay ee haradan turkaana ku dartay goobaha taariikhiga ee halista ay ku hayaan dhaamamka ku hareeraysan.
ugu yaraan labiyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duufaan xoog leh oo xaddii ku dhufatay gobolka alabama ee koonfurta waddanka maraykanka. saraakiisha maamulka gobolka ayaa sheegay in ugu yaraan laba duufaan ay ku dhufteen gobolka kadibna ay sababeen jawi aad u qabow guud ahaan qaybaha koonfur bari ee gobolka. dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay sii kororto. taliyaha ciidanka boliiska ee degmadaasi lee ee jay jones ayaa u sheegay wakaaladda wararka associated press in howlaha gurmadka ay joogsadeen xalay saqdii dhexe sababo la xiriira halista burburka ay ka tageen duufaanta. gudoomiyaha gobolka alabama k a v ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo gobolku galayo si dowladda federaaliga ay u caawiso dadka ay saameysay musiibadan. hay-adda saadaasha hawada maraykanka ayaa u dirtay gobolada alabama, georgia, florida iyo south carolina digniin ku aadan duufaantani.
madaxa maaliyadda ee shirkadda laga leeyahay dalka shiina ee hawaii ayaa dacwad ku ogeysta waaxda ilaalada xuduudaha iyo booliska dalka canada iyadoo ku dacweyneysa inay ku xadgudbeen xuquuqdeeda. garyaqaanada u doodaya haweeneydan oo lagu magacaabo ming wazu ayaa gudbiyay dacwada madaniya iyagoo ku dacwoonaya inay si leexsan loogu adeegsaday xafiis dowladeed islamarkaana si beena loo xidhay. dacwadda ayaa tilmaamaysa in ming oo uu dhalay aasaasaha shirkadda hawaii la xidhay baaritaan lagu sameeyey islamarkaana su-aalo la weydiiyey muddo saacadaha kahor inta aan lagu wargelin inay xidhan tahay. ming ayaa lagu qabtay codsi ka yimi maraykanka waqtigaas oo ay diyaarad u bedelatay dhinaca iyo magaalada vancouver ee dalka canada bishii december waxaana raadinaya maraykanka iyadoo ku eedaysan inay ku xadgudubtay cunaqabateynta saaran iiraan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in go-aanka xisbiga dimuqraadiga ay ku gaareen inay wareystaan qareenkiisii hore michael cohen isla waqtigii uu isagu la kulmayay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay sababteedu leedahay inuu fashilmo kulankaas. trump ayaa axaddii soo dhigay bartiisa twitterka in xisbiga dimuqraadiga ay wareysteen sida uu yidhi beenaale qirtay beentiisa ayna ku soo aadiyeen xilli u dhacayay shir muhiim u ah nukliyeerka looga hadlayay oo uu la lahaa maraykanka kuuriyada waqooyi waxaana uu tilmaamay taasi ay sababtay in shirkaasi lagu kala kaco. كوهين أو ترامب وها قرين مدو 18 سنة أيا مدحوينها أغجري بن لو قائن يعنسري انتي أي سعوتي دقيسيغا سؤالو ويدينتي ساقال كوكي لدا وحاوشيغين مدحوينو غالي دنبيو انتو حفيسكو جوغي تاسو ديمقراط ديقو سامحدي إني كوبا قان باريطان نديرادا
galab aanu wana xadmaan tii midigaystayaal meel kasta joogta ba halka warkaasi idin kasoo gaariyay waydaacada galabnimee VOA ee ka imaraysa Washington haatan aynu ku horreyna dhinacyada magaalada Muqdisho ciidamada amniga magaalada Muqdisho ayaa qabtay 3 nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab isla markaana qorsheeyay inay dilal ka geystaan magaalada ragaas ayaa sida dawladda Soomaaliya ay sheegtay qirtay shir qol ay maleegayeen warbixintan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
saldhiga booliska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo bandhigay rag la sheegay inay iyagu qirteen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo lagu soo eedeeyay inay damacsanaayeen sidii ay ku qaarajin lahaayeen haweenay ka tirsaneed ergadiisa oo xushay xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya taasoo ku ganacsanaysay beerta qaadka lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho raggan oo tiradoodu ahayd 3 dhalinyaro ah ayaa warbaahinta kula hadlay xarunta saldhiga booliska degmada Wadajir waxana ay ka warbixiyeen qaabkii loo soo qabtay iyo howlgaladii ay horay uga fuliyeen deegaanka ka tirsan magaalada Muqdisho
magaceedu waxa waa Shuaib Cabdullaahi Haaji oo ka tirsan harakada Al-Shabaab magaceeyga afdarashadu waxa waa Ahmed oo waxaan u qaabilsanaa degmada Wadajir degmada Wadajir qasatan waxa ana aan shaqo gacanteeda ku qabto waxa waa mid qaar ka tirsan suuq weyn iyo kuwa oo luqan oo sultaan madina ka mid ah tan hadda oo dawladda ugu dambeysay ay u soo qabatan waxa waa mid oo siliga Ameerikaanka ah
anoo Ismaaciil Maxamed Aweys oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo magaceena naas leeyahay yaqaana Yahya ayaan u xilsaaran degmada Wadajir ee Dharkiinley bal ayaan ka fulin rabnay meesha beerta jaadka islaan jaadulee oo ka tirsan ergada dawladda Soomaaliya markay falkii markii aanu dhici waayay kadibna oo naga ka tibin kadibna waa ayaa ka soo noqonay ciidamada dawladda ayaa gacanta noogu dhigeen kadib shacabka Soomaaliyeed waxa wareysana afis ee dawladda Soomaaliyeed oo falkan lagu soo qabtay idina afis ayaa weydiisana
magacaygu waa Maxamed Usmaan Macalin Axmed kuna magac dheer oo la yaqaan Tiweli kuna dhashay Madiino gaar ahaan degmada Wadajir waxaan dhahay anigoo ka tirsanaa imuuda harakada Al-Shabaab kuna qaabilsanaa dugal gudbinta maanta waa gacanta ku jira dawladda Soomaaliya gacanteeda ku jira waxaan ka codsanaa hubkaas aan u geyn jiray eheladii lagu dhibaateeyey dadka lagu dhibaateeyey eheladooda inay caafiyaan
haweenaydan ka badbaaday falkan dilka ee qorshaysnaa ayaa u mahad celisay laamaha amniga dawladda Soomaaliya waxana madaxda ugu sarreysa dalka ay ka dalbatay in amaankeeda la sugo
waxaan ii sheegayaa in raggaas hubaysan ay dil rabeen naftayda u soo duuleen waxaan ii sheegayaa waxaan ka hoos joogaa ciidanka booliska soo qabtay amahad celinayaa waxaan rabaa inaan cinaha ii sheego meel la geeyo ilmahayga iyo aniga man la meeleeyo odagaygu waa boolis xamaysiyo todoba caruur aan korsanayay marduuf jaar aan tagayay naftayda u soo duuleen in meel la isaala rabo madaxweynaha u sheegayaa ra'iisul wasaare u sheegayaa baqdaran diraaya walaa qabto
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuula ayaa sheegay inay ku raad joogan rag kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay xiriir dhow lahaayeen kuwa iminka gacanta lagu hayo
aad iyo aad ugu mahadcelinaya ciidankii Islaamaha amniga oo runtii ku guuleystay inay nimankan dhagar qabayaasha ah oo ku dhex dhumanaya degmadan muddo dheer inay soo qabtaan waxaa jira dad badan oo ayaga ku xirnaa oo hadda ku raad joogno ayaguna ay warbixinadii ku haboonaa ay laamaha amniga ay wareysteen sida aad arkaysaan way qiranayaan gabadhiina ayada hadashay oo runtii aan aad uga calaamaneyno qadarka laakiin waqtigeeda wax ka dhinna aad iyo aad ugu mahadcelinaa laamaha amniga maamulka gobolka iyo taliska ciidanka booliska gobolka iyo kullina waxaan ku dadaaleynaa sidii nimankan caloowga wax uga qaban lahayn way dhici karaan waxyaabo badan oo magaalada ka dhaca laakiin dadaalku ma yara
soo bandhigista raggan ka tirsan Al-Shabaab ayaa imanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ay ku soo kordhayeen dilalka qorshaysan oo kuwoodii ugu dambeeyeyna xubnihii lagu fuliyay oo ka mid ahaa mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cismaan Cilmi Boqore waxaana taasi barbar socday falal la xiriira qaraxyo iyo weeraro toos ah oo yana habeenkii Khamiista aynu ka soo gudubnay ka dhacay wadada Makka Al Mukarrama geystayna khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac Xasan Kaafi Qoyste VOA مقدشو.
مسؤولين تمامل كبنت لنا يا سو سارة أما روح الصبوي كحيرا يا سوق كلونك يوم رصدة كده هي لدي كده مقلدة بوساسو وحنا مسؤولين توي شجعنا أنت سلوق هذا لنا عمدي كده بشي فبراير سوق سيدل لوجي استعماري شركة بي أن أو ما مشد كده بوساسو دبار أنت سي جواب تاي كبحيان كلو ميستة وحا وربحين تنكسو درتين مقلدة بوساسو وريها فيوه فاضوما ياسين جامع
cabashada kaluumaysatada ka xogsata xeebaha magaalada Boosaaso ayaa timid kadib markii wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Maxamed Cabdi Ismaan uu shir jaraa'id ku sheegay maalnimadii shalay in gabi ahaanba albaabada loo xiray suuqii kaluunka ee magaalada Boosaaso oo cirifka ku hayay dekedda Boosaaso iyadoo lagu sababeeyay arrimo la xiriira amaanka iyo nadaafadda amarka kasoo baxay wasiirka kaluumaysiga iyo gaadiidka badda Puntland ayaa kaluumaysatada waxa loo qabtay muddo 2 cishe ah taasoo ku eg maalinta biri ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 5 bisha Maaj 2019
laga bilaabo 5 bisha 3aad 2019 ka oo ku beegan maalinta talaadada ah waxa la xiray marsadii gaadiidka iyo suuqi ganacsiga kaluumaysiga dekedda ku yaal waxa laga joojiyay agagaarka dekedda gaadiidka kaluumaysiga ee halkaas ka shaqeyn jiray hay'adaha dawladdu kulligood waxay iska kaashanayaan sida ugu dhaqsaha badan oo ugu haboon in loogu diyaariyo suuqi ay ku ganacsan lahaayeen iyo marsadi sidaas awgeed waxa la go'aamiyay in suuqa weyn oo ku yaal Boosaaso oo qaybta ka soo horjeeda qaybta si ku meel gaar ah looga ganacsado kaluunka marsadana waxa la go'aamiyay oo loo asteeyay dhinaca airport
ee dawladda Puntland baana go'aanka gaartay in ay amniga dekedda ka shaqeyso wax shirkada DDU ay shaqo ku leedahay ma waa amar ka yimid dawladda Soomaaliyeedna dhulka iyada leh dekedana amnigeeda in la sugo dawladda Soomaaliyeed dawladda Puntland bukayim
qaar kamida gudiga kaluumaysatada ee degmada Boosaaso iyo haweenka ka xogsada kaluunka ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Boosaaso waxa ay cabasho ka muujiyeen xirida suuqa kaluunka iyadoo goobaha loo rarayna ku tilmaamay meel khatar ku ah gaadiidka iyo shaqaalaha ku shaqeeya
Maxamed Saciid Jaamac Wadnah waxaan kamid ahay gudiga iskaashatada waxaan u aragnaa meeshan fikrad qaldan fikradan raritaanka iyadaan u sababeynayno dekedda magaalada Boosaaso inay gaadiidkan meel ka baxsan oo lagu safkarin kara inay jirin meelaha xeebaha Boosaaso labada dhinac qof haduu bada banaanka uga dhaco qofka qarba kala goynaya gaadiidka haduu dul maro qarkii ba kala goynaya xarig hadii loo dhigo xarigii qarkii ba kala goynaya sababahaas oo jira dhulka qaybtiisna oo hadda airportka iyo magaalada dhexdeedana ay tahay togog waaweyn oo biyamareen ah oo duufaanta ka soo dhacda wax noola ay reebi karaan ama wax gaadiid ay san jirin
magacaygu waa Yuusuf Ciise Yuusuf waxaan la ku jiray waxaad ku guureysan laama maalin laguma guuri karo bil laguma guuri karo afar bilood laguma guuri karo waxa weeye gaadiidan mashayaal warshadayaal warshada barafayaal waxaanu ka codsanayna madaxweena in uu naga soo gaaro oo noo yimaado oo arko waxa ka jira meesha
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Nuur Ismaaciil Cabdullaahi anigu waxaan ka hadlayaa kelmadda ku saleysan nadaafadda sida loo geeyay nadaafadda sida waxa ku timaada dadka kaluumaysatada waxa laga qaada cashuur cashuurtaas la bixiyo waxa weeye waa facility laga rabo inay local government fuliso in nadaafadii qashinkii iyo wuxuun meesha laga qaado marka hadda kelmadaha kasoo yeeraya wasiirka waxa kamid ahaa nadaafadda anagu waxaan nahay shacabkii cashuurta bixinaya iyo ganacsatadii marka waxaan xaq u leenahay wixii laga qaaday in loo soo celiyo facilitaan lagu soo celiyo taasna jawaab kaga bixinayna
Allahu Rahman Rahim magacaygu waa Hawr Sulaiman Maxamed waxaan kamid ahaa dumarka ganacsada kaluunka waxaan cabasho ka muujinaynaa raridda la leeyahay hal laga guuro meesha dad masakiin aanahay haddii anagu waxaan ka cabanaynaa inaan meesheeda la karnay sababtoo ah anagu wax amni darana ma wadno dawladda waa raacsanahay shaqana kuma lihin inta muxuu ahaay ka shaqeysa dawladda ka badan baabada ka shaqeysa aan ka soo raasay dawladda muxuu ahaay ka raadsa shaqo
intaa magacaygu waa Yasmin Cabdi Maxamed waxaan kamid ahay ganacsatada ka shaqeysa kaluunka
waxaan ku biilanaa caruur yar yar waxaan maato waxaan ka qaadanaa ama baan deen baan si qaadanaa caruurta magafana qabsaday sida aga bixin ilaah ba garanaayo mararka qaar kood anaga qaarana loo caruuriya waa dibanaha shacabki waanahay waan wax yaa nolol tiifsinin waxa mar kasta mar rabaa diimar saddexaad ka codsanayna in loo fiiriyo xaq uu leeyahay shacabka bulshada
amarkan kasoo baxay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland ee lagu xireeyo suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso ayaa ku soo aaday xilli 4 bishii 2aad toogasho lagu dilay maareeyihii dekedda magaalada Boosaaso u fadhiyay shirkadda DB Ball Fermosa iyadoo kaluumaysatada magaalada Boosaasana aysan maanta wax shaqo ah qaban Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
waagaa dhigaystayaal dabcan goordo waxay noo soo socda wararka Soomaaliya ku saabsan asayshe marka hore ku soo dhawaada barnaamijkii Ilaysi Gafiyo ee waxay noo soo jeedinayaa Maxamed Cali Xasan
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii Ilayska VOA oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka dhageysan doontaan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga barnaamijkan oo aan ku eegno arrimaha bulshada taabanaya iyo qodob kasta oo kale oo aan markaa u aragno inuu mudan yahay in ilgaar lagu fiiriyo ayaan maanta ku eegayna dibaatada ay dhalinyaradu ka marto tahriibka iyo saameynta ay ku reebaan waalidiintooda iyo qoysaskooda inagoo dhageysan doona dareenka ay VOA la wadaageen waalidiin iyo ehelo dhibaato dhaqaale iyo mid nafsi kala kulmay ubadkoodii oo tahriibay meelaha ugu badan ee uu tahriibku saameeyo waxa ka mid ah Somaliland oo dhalinyaradu marka ay jaamacadaha ka baxaan ay shaqo la'aan uga tahriibaan Maxamed Mahad Damac waxa uu ka tirsan yahay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo Sonyo waxa uu VOA uga warramay cidda ay sida gaarka u saameyso tahriibta dhalinyarada
inta badan bulshada ninkii awoodaya dhibtiisa lama dareemo laakiin waxa u badan dadka tahriiba dadka aan waxba haysan waalidkoodu aan waxba haysan laga yaabaa in hooyadii ama waabihii suuqa khudaar yar ku iibiyo ama maxay adeegyo kale ay bixiyaan dadkaasi ayaa ah ku ugu badan ee dhibti soo gaadho ee bulshaduna inta badan aad arkayso iyadoo lacag loo urunayo iyadoo qaar loo urunayo meesha hanti waxay lahaayeen ama balood yar naba noqotee loo iibinayo oo maxay hadee la doonayo qofkaasi in magafaha lagaga furdaamiyo kaasoo halis badan ku haya maxay hadee ama jirdil ama garaacis ku sameeyo maxay hadee dhalinyarada halka tahriibisa
haddaba si aan wax uga ogaano saameynta tahriibka ee waalidiinta ayaa waxaan la xiriiray qaar ka mid ah waalidiintaasi hooyo Saynab Axmed Tuuxu waa hooyo haysata 6 caruur oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaase tahriibka uga maqan wiilkeedii curadka ahaa ee 7aad Cabdiaziz Cabdul Qadir Faarax oo war iyo wacaalkiisa ugu dambeeyay 20kii bishii Oktoobar sanadkii 2009kii isagoo Liibiya ku sugan muddo ku dhawaad haatan 10 sanadood laga joogo isagoo xilligaas 18 sano jir ahaa
halka ahayd ma ahayn maasho la yiraa Juba markuu maraha soo wacay uu Soomaan galay Juba markuu soo wacay dadkii dhamaan waxay yiraahdeen lama soo xilin karo inuu maasho isaga faraaka qaad saddex mar aan Nairobi ka soo xilin ugu dambeyntii waxa la yiraahdaa la iska dhaaf magafaa qabsaday lacag aan ku bixinay haddana waa la qabsaday shan bilood oo xirnaa waa laga siiday dacsiis walaal nin xaafada laga yaqaan waa inuu yar oo firfircoon oo waalidiinta iyo intii ehelo ama taqaan ama dhalinyarada nin firfircoon oo aad loo jecel yahay ku hayaa marka alxamdulillaah hadaan ilaahay noo ifiyo ilaahay oo nis anaga nool isaga ilaahay iska ay tusan alxamdulillaah hadaw dhintayna ilaahay oo naxariisto anaga sabriga iiban allah naga siiyo
hooyo Saynab ayaa ka warramaysa dhibaatada dhaqaale ee tahriibka Cabdiaziz ka soo gaartay
guriga oo ku dhashay oo asiga xuduntiisa gudub leedahay uu gabnay beerti aan tabcanayna waa u gabnay inta waa ku bixitay min marka waxa waaye aniga xanuunka waa ogaahay mar hadii aniga cunugii aad dhashay nolol iyo geeri si socdo oo kuugu dambeysa nolol iyo geeri min aan ahayn xanuunkeeda inta islaan waa dareemi kartaa meel kale hadlana male meel waadintay leey wiir male saddex doomood isdaba gashay siday u ahaayeen doontaas nolol ma arageerina ma arag doontii oo kaliiba gacanay gashay ma ahana badda kuma dhima dadkan bad kuma dhiman hooyo Liibiya 2019kii bishii October oo 10aad 20kii ay ugu dambeysay dhawkiisa meesha ay ugu badday galeen oo ay ugu war dambeysay nolol geeri ma hayn waa badda hooyo waa kacsan tahay shambiilka bacdiyan galina ay ugu war dambeysay Cabdi Casiis hadalkiisa hadanba ma arkin
Weysayn tahriibka ay wiilkeeda ku weysay iyo saameyntii dhaqaale ee ka dhalatay ayaa dhinaca kala saameysay qoyska oo ay iyada iyo odaygeedii ku kala tageen.
Noloshayna adiga oo xogga ku noolaanahay ma dhaqaale meel inaga soo galaan ma jirto. Hata odaygii aniga markii wiilkii la waayay waa ku kala tagnaa ariga asigaa. Qofalbaba waxa waa ilmihii waxay la tiigsan kartay la tiigsan. Qoyska meeshaas uu ku kala dhimay buu ku kala halaabayba. Marka waxa waaye anigana siday daba xanuunkii aan ka qaaday wiilidaas hata waa la xanuunsanaa. Cabdi Casiis, Cabdul Qaadir, Faarax Cali yiraah wiilka tahriibi. Nolol iyo geeri midna aan ku hayn. Maasha Allah iska ahayn dad iska xogsataan ahayn, beer aan lahayn, guri aan lahayn, adigu guri kale aan lahayn. Intaba asigaa loo galay inta uu tahriib ku jiray ama uu magaca uu qabsanaa intaas asigaa lagu burburiyay. Inta ka dambeysay ciidan qaaligeedii hoos u dhacay. Baadi goobka inta uu ku jiray wax badan waa ku bixiyay. Meel walba telefoon u dir, meel walba lacag ku shub, qof hebelaa wax lagu sheegay. intaas ma orod iyo waxaan ku jirno oo qarash dhiib odagii aniga hadda isku kaayay qabo weysay waali amalan aniga ku sigta al aanada sida markii doona tahriib ama baday wax ku noqoto liira hurdada dhamaa iga tagay
dhalinyarada tahriibta badankood waxay ka midaysan yihiin inay dhuuntaan oo waalidiintooda ay ku baraarugaan un marka ay tahriibaan Ibrahim Cabdi waa aabba 17 sano jira oo xamaal ku shaqeysta oo ku nool magaalada Boosaaso wiilkiisi curadka ahaa Cabdi Ibrahim oo 18 sano jir ahaa marka ayaa muddo haatan laga joogo 4 sanadood ka tahriibay
magaca ay la soo hadlay caasir yarka noocaas anaga hayna waa inuu yimid lacag madax furasho la rabo hadaan ka ehna waa trainina oo wadartay asagoo muqtaalkiisa oo hayo cabaadayo yaa liima qalsi oo hintiisi iyo saxawshidiisi maxalliyir kulli birmadi hore waa 8 sano baliir
Abi Ibrahim Cabdi ayaa ka warramaya saameynta dhaqaale ee ka soo gaartay tahriibka iyo rajabeelka uu kala kulmay
aniga boosaasan jooyay xogsada baan ahay dadka baadeema maxaan ahay muruqmaalka markii dambe oo wadarta wax aan ilaahay isisiina bagcad yarba oo joola ah iska gatay adiga laba qol baan ku dhistay ha ahaatadeeda iyo meherad baa ii furneed ilmaha biilkooda toos baa maaday boosaasan markii ay lacagta ay ilaahay oo qumneed baan nimid wax baan ka dhaqtay ilaa yarkii baa afril waa saxda gabowsi gab gacmaha dhulka ii dhigay maadaama wuxuu dhanba waan xaraashay labadii qol waan xaraashay kabarkii ilmaha wadarta wax looga bagabagaynay isagana sida kalaadi marka hadda waxba islaamaha yarkiina maadaama lacagti waa laga shubtay maxay ugu dambeysay weela Libyas badi maadaama doonay ka fuulayaan ugu dambeysay hadalkiisa ka dambana ilaama soo hadlay geeri in nolol tabeenyadaas ay ugu dambeysay badan gelinay ilaahay inay ugu dambeysay ka bacdi war ma haynaa badi ku geeriyooday inas maadaama meelaha jeelalka waa loo dhintaa oo saxriir baa lagu sheegay dhibe isku baqti ma sheegi karo dareen kaayna wallahi waa isku xumaayo ee guru moral baa baahayno qarshka soo baxno nin walba wuxuu dhahayaa daan Yurubka la gaaro oo wadarta meel fiican astago amuba waa rajaqa baan u leh Soomaaliyeed waxay ku faantaa ruuxi dibadda loo jiro hadiin maqaladiin haduu qaato kulanka waa laga bixinayaa isdhiheeyayba hadda deemiyan qaadna waa taa qad muddo dheer inuu ugu go'an yihiin bay ilaa ruuxi intirsanayna afkiiba jooxda gaba fay ma jiro hadda booshidan si hooyo
waxa uu Abi Ibrahim ka warramaya markale wixii uu tahriibka dhaxalsiyay ugu dambeyn 4 sanadood oo wiilkiisa raq iyo ruux midna ku hayn
macnaha cunugina waan waayay horta oo wiilkii maadaama uu reerka hormuudku ahaa waan waayay lacagtii aankee reerka lagu dabshidaa lagu shaqeynayna iyana waa burburka magafa meel cilaa ku qaatay hooygiina aba sheegin ba saddex dib waa isku waayay
mid ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa oo magaciisa u qariyay iyadoo wali walaalkii oo tahriibay uu gacanta ugu jiro magafayaasha ayaa isna u waramay VOA-da
subax subaxyada kamid ah ayaa waxaan weynay kawana weynay halka qolkiisa saxan jiray taasoo keentay maalmo kadib inaan 15 cisho aan lahayn barashadii uu watay iyo halkii laga filayay may noqon laakiin soo waxa noqotay noloshiisa inuu noqdo 15 cisho kadib online inuu gacanta u galo magafe magafahaasu uu keenay inuu ka talaabiyo xadka Itoobiya Suudaan ilaa iyo markii dambe uu gaarsiiyay Tripoli
wiilkan ayaa ka warramaya saameyntii tahriibka walaalkii
waxa intaas oo dhan socday 15 ka cashay ku qaadatay waxa ka sii daran xaalad keentay inaanad og inay dhici doontaanad ogeyn laakiin si dhacday ay noqotay waxa keentay in dhaqaale aan marka aanan gacanta ku hayn la dalbado waxa keenay garto face-ka ugu horeeyay ahaa waxa way markii uu gacanta ku dhigay ee shan iyo toban cisho markii uu gacanta ku hayay uu soo dalbaday ninkii magafaa lacag gaadhaysa ama lagu qiyaaso $7,000 $7,000 maanta waqtiga lagu jiro Soomaalida marka la eego ama dhulka Soomaalida way yar tahay dadka waxa way gacanta ku haya saameynta ay ugu yeelatay tahriibku waa mid keenay in uu sabab ku yeesho in dhaqaale xumo uu ku soo kordho waa mid keenay in warwar iyo walaac nagu soo darso waa ka keenay in waalidkiina dhalay ay kerkeri waayaan inay habeen saxdaan markaad xaaladda leego qofka wax haysta mise qofka wax xanaysan waa la garan karaa qofka wax haysta inuu dee waxa weeyaan waxa uu kaga badbaadi karaa inkaasoo kale uu keeni karo laakiinse qofka aan maalinta aanad gacanta ku hayn maanta marka lagu dhaado $10,000 ama $15,000 maanta soo dir ilmahaaga noloshiisa bay ku xidhan tahay aad iyo aad bay u adag tahay waana ta keenaysa waxa weeyaan aniga daran ha marka loo eego maalintii arrinkan igu dhacay up to now waa mid aan culayskeeda up to aan dareemi karo waa mid keeni karta waxa weeyaan iska daa bulshada dhexdeedii macal family-gii ama qoysaska ka soo jeedayo kale inaad waxa weeyaan marka qaarkood wajiga gabax ka halkalantaba
hooyo Safiye Maxamed Xasan waa hooyo haysata 6 caruur ah oo ku nool magaalada Muqdisho waxayna ka maqan ubadkeedii 7-aad Abaadir Yuusuf Maxamed oo isagoo 17 sano jir ah ka tahriibay sanadkii 2015-kii waxaan kala sheekaystay sidii uu tahriibka wiilkeeda ku bilowday
horta rumaanti wiilka wuxuu yiri macnaa Juba Suudaan aan ka shaqeysanaya ma baxayo wiilka meesha baabuur adeeryaashiisa waxaas wadaan oo meesha joogu yiri waa ka shaqeysanaa ma garan
si fiican
marka meeshaas laga tashkiiliyay habeen baa wuxuu soo wacay macnaha 3 saac 4 saac meelahaas markaas wuxuu ugu yiri hooyoy maxay ahayda waxaan meel diyaarad laygu geeyaan jooga waan baxayaa rumahaantii sidaa noqday habeenkaas maana seexan waxaan ku idhi aniga rajayga ma lihid miya aniga nafsad ahaantayda rajayga ma lihid miya markaad baxaysaan ku idhi
haye
markaan dhowr mar ku celceliyay wuxuu igu yiri hooyo ballanaan kaa qaadaya inaanan bixin ninka wuxuu rabaa na weydnaasoo weydii ha bixin baan ku idhi
hooyo Safiyo ayaa ka warramaysa warkii xigay ee ay wiilkeeda ka maqashay
aabihiisa loo soo sheegay oo la yiri wiilkaagu wuu dhintay mudii macnaha markuu nasiib moogay 15 bari ayaa la dhahay wiilkaagu wuu dhintay ma garas meesha xuduudka ah oo inta liibiya la gaarin baa inankii qandha qabatay dheen ilmihii qandhadii markuu saas xaaraha u galay baa qandha qabatay liibi
haye
wiilkiisu u lugaynaayo meel tuulo abaa la tagay habeenkii waxaan ninkii dabka uu qeylinayay xanuun baa hayay ninkii sidii wax dhintay kolay wuu suuxay baan u malaynayaa wiilkii ilaahay amarkii ciyaalku waxay dhahan wiilkii asagoo annagu ma duugin waa nala dilay socdaa nala yidhi hadduu dhintay Suudaankaana duubaya socdaa nala yidhi bay dhaheen qof dee ilaahay ku xiran baan ahay anagu iskama lahayn ilaahay baan u mahadnaqay isaga iska lahay addoonkan ilaahay baana saamtiisa qaaday shaydaan baa duubsaday marka ilaahay baan u mahadnaqay ilaahay baan u sajuuday ilaahay baan isku xiray ma garan
maadaama jacaylka ay hooyooyinka u qabaan ubadkooda uu yahay mid shuruud la-aana oo aan hanba lahayn ayay hooyo Safiyo waxa tahriibka wiilkeeda Abaadir iyo geerida looga soo sheegay ay ka qaaday walaahow riyad joogtaa iyo waxay ku sheegtay jiniyo ku soo dega oo ay aaminsan tahay inay uga soo warramaan xaaladda wiilkeeda
ageen muddo anoo ka sabray rubahaantii ka sabray wardi iska galay ayaan waxaan arkay oo tacsi xitaa u dhigay ayaan waxaan arkay wiilkii asagoo ka nool ku taagan tahay oo sheekaynaayo oo maxay habeen baa ilaahay tusay qeyliyadii dhexdeedii waxaan ku qeyliyay war aabihiisa u wacay haruusa maanis leeyana haruusa oo abaha ma dhiban haruusa oo abaha macnaha Abaadir ma dhiban waa nooliya intaa markaa inay shamada uun baa roob ilaahay ka soo daayay waa riyadii dhexdeedii markaan micnihii manaamkii sii wadayna wiilkay waxaan arkay isagoo lugaynaaya ma garan
marka waxaad aaminsan tahay wiilkaaga inaan dhiman oo uu nool yahay laakiin aadan
maya wax mucjiso ka xoog badana wiilkii qabsatay ma dhimanin mar xitaa waxaan arkay oo macnaha aan arkay isagoo afar wiil iyo isagoo ay meel aan qorax lahayn lugaynayaan oo meel dhir giriina leh oo maana cadoya xitaa aasaala iyo tusaliin dinkii haystay baaba xoola iga qaatay xitaa been ma kuu sheegay colaad
waa gartay
xoole wiilkaagu waa kaas ilmuulaaya ilmuulaayaa la yiri mayaa yiri wiilkaagu waa kaas xoolo nasiib kalaa la yiri ma garataa adig
waa gartay
ما بحنا يا رفاول دمبنا دمبنا مجلة يويل كهذا فاولها بتاعي كأنا كوير ما جرت عليه
ما كجنيها وكوك وجسود ده
وهاك كل شيء ساكر إنها كوير ويل كهذا بعض ساكر ما جرت
واجرته
ونعجس الله يا الله نيو وهاي ستان ويل كموسا ببنين دور بالجوه يسلح بلاد بس أقول وين يجتوس شيئا لقدي بلاشيو لوين يدل هاس مركو قلع مقرح الله هين بان عنو إسكسبري وأنا إسكسبري بما جرت عليه مركز سواحنا ركع سواه بع وتع ونرمد مدو وشرو أصل وينايا ومحيه هذين كي مركو تيفنا ويتوسع واكويل كاي ما يسن وصاص هذا مروحنا ركع سواه بزير بادية معناه عمسين أيام أو معنيه وحسين أيام ولا لويلكم مرلما لكن عجشان رباني ها قبصة ما جرت
هو يوم لقيا با إن واحد أركع سجعيل كويل كلا ذو قبته iyo
en maya anagu ilaahay baan aqaana wiilka waan ka sabray been ku sheegay hadda aan ku sheegay ma hamiyo oo warkan ay ii sheegay xitaa ma hamiyo ma garataani mar walba salaatul haajan tukada mar walba salaatul haajan tukada duu sanoolay inuu ilaahay qalbigeeyo ka masuxo haddana asagoo soconaya la isaya ma dhigo wiilkaagu waa kaas arag baa la yidhaa maxaa leeyo marka hooy
waa arin aad murugo u leh en ilaahayna ma aragtay
wallahi bay umru galada laakin anigu mar raaco ilaahay baan isku xiray waxa jira rabbi rabbigeeyo adoonka adaanaha anigu kula ma lahayn hadda nool yahana ii keen aduun sanoolayn rabbi iyo iga bariyeel baan ku jiraana wallahi
bulshooyinka Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay waxay ku faani jireen dhaqamadooda ku saleysan nolosha iyo wadajirka qoyska iyo tan bulshada guud ahaan ficilada ay shakhsiyaadku sameeyaan waxa loo arki jiray kuwa ka turjumaya qoysaska iyo bulshada ay ka yimaadeen tusaale ahaan hadii qofi uu talaabo qaldan qaado waxa ka dhidhin jiray bulshada uu ka soo jeedo laakiin waqtiga la joogo waxa adag in la iswaafajiyo dhaqankaasi wanaagsana iyo ka jawaabis la'aanta madaxda waalidiinta iyo dadka indhaha u ah bulshada ee daawanaya ubadkooda oo badaha iyo saxaraha ku dhamaanaya garad Cabdullaahi Cali Ciid waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee gobolka Sanaag waxa uu sheegay in Soomaalidu ay reer guura ahayd laakiin tahriibku uu yahay wax ku cusub
Soomaalida oo reer baadiyaha ahay ay u guuraan deegaan iyo caws iyo dhulka aan qanin karahayn adigu dhaqaalaha xoolaha geedigoodu si xoolaha ugu dhaqaaloodaan buu wax yeelaa laakiin taariikhdu waa nooc waali waa xusuus la'aan iyo waali weeye oo dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga qaar baa xiriira dhowrada tusisay iyo cudur ay yidhaahdaan buufis oo waali ah waa ku dhaca
garad Cabdullaahi Cali Ciid ayaa ka warramaya sida ay waalidiinta iyo odayaasha dhaqankuba ugu caalwaayeen inay dhalinyarada ku qanciyaan inaysan tahriibin
anigu hadda soo oday miyihi laba nin oo waaweyn oo aan dharay ayaa niba mar tahriibay mid wuxuu ka tegay khalij urkiyuu maray oo laba goor kusoo noqday wiriiguu maray ilaa sherbiyuu tegay bulgaariyuu tegay hangariyuu tegay waxaasuu maray hadda wuxuu joogaa suudan la yaabna yahay nolosha meeshaano ceeba waxay moodayaan nolosha carladaataayaa midka fiican sii ahayseen waxay moodayaan ninkan qurbaha jooga inuu ka caqli badan yahay waddanka dhexdiisa dadka jooga ama ka tala fiican yahay kuwan dalay bilmasalan waa ka celin karin waa taariikhtaasi baladoogu marka shacbulaahi wixii loo sheegaa nin meel u cadaa meel ka mudo wax kastoo ismadu ay u sheegaan iyo wax kastoo ay sheegaan dad maqlaya maaha hada yaraan
ugu dambeyntii hooye Saynab Aabe Ibraahim iyo hooye Safiyo ayaa fariin u diraya waalidiinta lamidka ah ee iyana halista ugu jira inay xaaladooda oo kale la soo gudbunaato
inta islaan oo ashahaadato umada islaanka ee tahriib aniga kula talima ma kula kala xanuunka aniga isoo gaaran ka arkay dhibaato waa dhibaato qarash ma haysatid maxay ahayd nolol ma haysatid qof uu gaadi ma haysatid inta islaan waxa kula talila in ilmahooda wixii ay ku tahriib lahayn ay wax ugu qabtaan wadanka dhexdiisa
iga dambe waxba waa ilmahooda qarash ka badan u galayo ina ilmahooda intay wacyi galiyaan ayda waxba u bixinina waxba iska bixinina ilmaha ciishta dadka Soomaaliye waa qaali dhul hodan ibaan haysana ilmaha iyo dadka waayeelka in is baraarujiyo wadankii maadaama loo qotar rabbiyo yaa la doonaa hantay macaan waa midan hooy laga oranayo
wallaahi waxaan kula talin lahaa qofkii la ka baqayo oo runtiisa aamino ilmihiisana uu iska baqaajin oo shaydaan uu gacanta u gelin subaxana waxaan ugu mahmaahay maalintii baxayay intuu sanbixin koor baan waxaan ku yiri abaad diro hooyo liibaan liibiya liibaan ma taalay haysku halaa haysku miyeysanan ku yiri liibiya liibaan ma taalo haysku aadi ma garata adi marka hooyo xafiiseeyba magaaladeeda xafiise ku leeyihiin marka ilga la soo daynayo ama la fasaxayo waxay ku leeyihiin xafiiseeyba halkaa ii geey halkaa lacagta ii geey bal ilaahan kugu gaariyo ka war xamar bayba ku leeyihiin wixii cidibtaneed ahayna lama hayo ma garata adigu
way caddahay in meelaha ay Soomaalidu kaga nooshahay geeska Afrika ay ka jiraan dhibaatooyin waaweyn oo tahriibka uu qayb ka yahay laakiin dhalinyarada oo tahriibta oo maskaxdii iyo xoogii curdanka ahaa ee bulshada uu meesha ka baxaa xal uma aha waddan ama bulsho rajo kale mustaqbal wanaagsan iyo horumar hoggaamiyeyaasha Soomaalidana waxa mas'uuliyadi ay ka saaran tahay ka shaqaynta sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka amni iyo kuwa dhaqan dhaqaale ee sababtooda ay gacanta ugu weyn iyagu leeyihiin inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkeenii ilayska VOA oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer ka dhageysan doontaan maalinta isniinta ah idaacaddan VOA laanta afka Soomaaliga intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tagaya sida iyo amaan Allah.
maxamed colaad xasan aad u mahadsan yahay halkaad ka dhageysanaysan barnaamijkaasi waa VOA haduu idin sheego barnaamijyadaasi iyo wararka kale ee idaacadda ka baxayba waxaad ka bogan karaysaan boga voasomali.com. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban qaraaxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sabab qasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur baaxad leh weerarada ayaa dhacaya xilli howlgalo kala duwan ay socdaan isla markaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga Muqdisho loogu talagalay hadaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada Muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo kaliya mise waa mid wada shaqeynta hay'adaha amniga iyo shacabka u baahan waa mowduuc ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban waxaana ay gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka iyo Cabdi Nuur Hurre Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi
dawladdu intaas ciidamo aan ma jirto oo ciidamo badan baa la isku keena si amniga xamar yani loo sugo saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada Muqdisho maalin kasta shacabka Soomaaliyeed yani iyagu anshuur iyo dakhliba laga qaado bay ku baabaahayaan ii sheegay qasaare weyn baa ka dhacaya dawladdiina inta ciidamo boolis amniga yani military meel kasta checkpoint naba sugid wax kasta waxaad moodaa inay harjaal yani ay dadaal muujinayso jidadkii xiran yihiin marka waxa muuqata inay dawladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada Xamar ay khaati ka taaginto waxba ay ka qaban laadahay
Cabdi Nuur Hurre Xasan
aan seenab aan wad mahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinaa waqtigaad noo siisay inaan ku muujino fikradeena waxyaabaha ka taagan caasimadda dalka oo runtii marba marka dambeysa imaanayaan waxyaabo badan oo aan ugu farxayn halka gobolka Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan wuxuu ku jiraa in la helo ciidantaysan oo leh adeegyadoodii wax maaratay loo baahnaa inay ka mid noqdaan oo ay ku gudan lahaayeen howlgaladooda halka gobolka Banaadir wuxuu ku jiraa in ay ka wada shaqeeyaan hay'adaha qaybaha kala duwan ee ciidamada shacab wax u yaala maahan shacabku maato iyo maxaas waxba lagama raadiyo ayagu unbaa loo shaqeeyaa marka dawladdu difaac ugu laabato halana timaado taatiko iyo waxyaabo badan oo maaratay horey lagu socon karo amniga waddankan lagu sugi karo
haddaan dib ugu laabto Daahir Cabdullaahi Cumar waa dhageysanaysaa Cabdi Nuur wuxuu leeyahay mas-uuliyadda amniga ma ahan mid u taala shacabka ee waa mid saaran hay'adaha kala duwan ee amniga dawladda mana ahan buu yiri in meesha hadda la taagan yahay la sii taagnaado adigu muu aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta
wallahi horta ii sheegay Seenabay halka gobolka Banaadir horta ciidan kaliya ma sugi karo ciidanku amniga horta wuxuu sugi karaa waxa weeye askariga $100 qaadanaya oo biilna laga sugayo asagina dee ii sheegay nolol u baahan boqol ka badan hadduu helo amniga faruhu ka baxaya
marka hadda inta ii sheegay xilibaanku 3500 uu qaadanayo ama 3700 askari wadada taagnaana uu gaajaysan yahay amni horta waxa la helaya ila askari xuquuqdiisa uu helo amniga gobolka Baraadir caadi ma noqonayo wada shaqaynta shacabku waa muhiim shacabku inay gabanayaan baad mooda marka ii sheegay ha gabadeen laakiin maalin kasta waa kala horeeyaan way isku xigaan ayuu gabanaya haday gabashada ku sii wadaan waa kala horeeyaan maalin kastana waa dhamaanayaan 150 waligo saasay u soconayaan marka waa ogeytii ugu dambeystay mararkii ku xigay waa ogeyd marka shacabka waxaan leeyahay war dawladda kaliyad wax ma qaban kartee waxa meesha labada qolo oo siyaasadda isku haya waxa ku dhex dhimanaya waa ininkee amniga ka qayb qaata inay ka qayb qaataan ba hal ku jira
Cabdinuur waa dagaysanaysa dooda daahir wuxuu leeyahay xal kuma ahan in ciidamo fara badan la soo dhoobo wadooyinka ee waxa maqan kaalinta shacabka adiga sidee baad u aragtaa doodiis
waa maasan tahay daahir in ciidamada fikrad ka duwan baan qabaa in una maleynmayo in shacab daalan oo dhibaateysan oo duruf kale duwan oo nololeed qaba oo nololeed ka daala dhacaya in ay xog iska saaraan amaanka iyo waxyaabaha ka dhacaya maalintii environmentigooda amni dowladda qaban weysay oo hay'ada dhana ammaan leh oo lagu talagalay oo ciidamo khaas leh waxay gabeen inaan shacab iyo maxas iyo maato laga raadin bay ila tahay oo maaratay masuuliyaddaas ayagu dib isku laabtaan wax iska beddel ay sameeyaan oo horey markaas day wax wadi karaan iyo haddii kalaba markaas shacabka ay jawaab ku celiyaan bay ila tahay
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi
Seynab horta xaqiiqda marka laga hadlo shacabku waa dhibaateysan yahay taa la isku mahayo ama si qarsoon ha loo dilo ilaa ii sheeg 91 ilaa hadda shacabka Soomaaliya waa yani dhibaataba haysata dee shacab waxaa jira intay ii sheegee wadada qasaarada ka leexdaan garta meesha laga jiro xalkoodana keena marka shacabka Soomaaliyeed horta waa ka hurdaan Allah sulaysiiyo dhanka dowladda markaan fiiriyo ii sheegee dowladda waxaan leeyahay dadkan canshuur baad ka qaadaan ininka mas-uuliyadooda qaaday ishaaga madaxtooyada aageedii baan ugu badal inta ay ku leenahayaan marka horta mas'uuliyadda nimanka mas'uuliyadda dalka qaaday ba horta wixii dalka ka dhaca ilaahayna kala xisaabtamaya ayaguna ka mas'uul shacabkuna maalin kasta ay ku leenahayaan magaratay dawladdu hadii aysan waxan wax ka bedelin oo amniga gobolka Banaadir aysan waxba ka qaban karin ee shacabka Soomaaliyeed waa kala daran yahay shacabka gobolka Banaadir baa culays ku qabanaya dhaqaalaha ugu badan ayaga laga qaada anuu marka waxa oran lahaa inta kacdaan oo kacdoon sameystaan halkiina iyo ayihiina iyo danihiina inaad ka tashataan in marka halka buurta saaran inaydan amni ka sugin baan oran lahaa
haye Cabdinuur Hurre Xasan
Seynabay walaal waxaa jirta dhacdooyinku hadii maaratay qaabka u socdaan aan laga bedelin mar walba waa ku maaratay imaanaya ciidanka waa ka dabcan waa kala qayb ciidamada qolo walban waxba lagu yaqaana amniga gobolka Banaadir waxaad moodaa in dowladdu ay ka adkaan la'dahay lagana sugayo meelo kale oo ka baxsan gobolka marka hadii ay ku mashquulaan meesha maarta ayda hareeraha ada ah oo gobolka Banaadir ay dhaafi la'yihiin waxaa haboon in ay la yimaadaan maaratay ay keenaan meesha cid meesha wax ka qaban karta ammaanka horey wax u wadi karta shacabkuna dee mar walba masii maaratay dhegeysan karaan hadalla macaan oo aan waxba la soconno maaragtay la oran karo waa jubjub meeshaada jub sidaadana dee waxaa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maaragtay isbedelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhagahooda kusoo dhacayo oo ayna noqon macnaha shacabka iyo dadka maaragtay dowladdu ah dibiga dowladdo dhagihiis waxsan ay maqlayeen dhagihiisan aysan arkin
howlgallo kala duwan ayaa socdo ciidamo ayaa la tababaraa oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay haddana qaraxyada ayaa kasii socda magaalada Muqdisho guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban karaa
ayagu hadda waxay isleeyeen wax dadaal labayda xarin amniga magaalada Muqdisho ciidamo hor lay keeneen saldhigyada u kala qaybiya jagbeyteedu way badiyeen saasay tahayna waxaa is oranaysaa marka hadda xamri aad ku wareegto waxa is leedahay niyo qaraxan ka dhacaya hadda ee sayidka oo kale xaggee uu soo maray inta jida waa hareereysan jagbeyteeda yaalla anigu ma aaminsanid dowladda dhexdeeda haddaysa wax ka jira inuu qarax aagaas uu ka dhici lahaa halku marka wuxuu ku jiraa horta marka koobaad tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxaan waa inaan nidaam loo kala sameeyo hadda marka aad fiirisid barbariyaa culis baa jira dhanka ciidanka marka la fiiriyo almiino
waxaad arkaysaa ciidamo wadooyinka taagan oo tuuta kala gaar ah qaba ii sheega si uu kala gadisan waxay sugayaan naadan garanay
Cabdinuur Hurra Xasan adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxa ila tahay walaal waxa weeyaan horta waxaan seenabay iskeen dhiri karin maaratay dawladdu iyo maaratay lagu jiray bilab badan oo xasilooni ah oo maaratay xogaa aan la inkiri karin xogaa maaratay horkac uu jiray dhinaca amniga laakiin meel ay jiraan u baahan in lagu feeyo oo daldalo badan ay jiraan halkuna wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo ciidamo u gooni ah xasilinta gobolka Banaadir leh taliyo gooni ah oo lagu la xisaabtami karo haduu shaqadiisa gabana uusan noqon geed meesha ka baxaya birin lagu la xisaabtamo wixii maaratay la dhihi karo waa mudan yahay in la marsiiyo waxyaabahaas oo dhan haddii aan la sameyn waxay imaanaysaa maaratay oo dhacsa in waxyaaba badan ay soo laalaabtaan sidii tii ugu dambeysay oo kaleeto ah aan habboonayn falal amni darro ay dhacaan habeenkii ay dhacaan marka si guul looga gaaro dhinacaas amaanka waxaan soo jeedinaynaa ka aqoonyahan ahaan oo gobolka Banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaasho hay'adaha ammaanka
xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdinuur Hurra Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho ee Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seena Abubakar Maxamed ayaana dhageystayaalina la socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ahda barnaamijkii ciyaaraha waxay noo haya wariyaha Maxamed Musaade.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah أحمد ميريو لو يقانو الشيقة كانتلسن كوحدة تي سي مغالدة منيابوليس قبل كمينيسوتا كولمدا آن فلانقين دونانا وحاي كاترسيني هين هريالادا تليانيغا انجريسكي اسبين آسا كوهر مرو كولمدي هريال كدنك انجريسكي تودبات كان داعي كوي ووحي سهبادنا كور انتا ينان فلانقين تقريد كوحدة كوبادة عكتية توتنام هاتسبا ايا قريقة دا كولا عيارتي أرسنال هل قول اي هل قول ايين هكالتاقين ولو أرسنال اي ريغوريس كي قصار استيستاقاشن كي دقيقو عيارتا waxaa kubadda cagta ee Manchester United ayaa tan iyo sidii uu majaraheeda u qabtay macallinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer wali dhinaceeda dhulka lama dhigin horyaalka waddanka Ingiriiska 3 gool iyo 2 ayay kulan adag oo la ciyaartay Southampton kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku badisay Ole Gunnar Solskjaer wuxuu fahmay qiddada kooxdan loo adeegsado iyo sida ciyaartoyda niyadda loogu dhiso Lukaku in dhawayd ay ka taalay ayaa goolasha guusha u saaray kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United oo 2 gool dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana waxa ay ka badisay kooxda AFC Bournemouth hal gool iyo waxba ayay ku guul heshay shalaytana kulamo adag oo horyaalka dalkaasi iskaga hor yimid kulankii wixii saha badnaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Everton iyo Liverpool waxaana taasi ay suuragelisay labadan kooxood oo isku magaalo ka dhisan in ay ku kala baxaan eber iyo eber oo wax gool laana iska dhalin horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa mar kale hoggaankiisa la wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City maadaama Liverpool ay bareejo ka qaadatay kooxda kubadda cagta Everton hadaba waxa ay la jooga sidaan idii sheegayba Axmed Shiiqa oo ciyaaraha ila falanqeynaya Axmedo ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City horyaalkii waddanka Ingiriiska oo iyadu difaacanayso mar kale waatan hoggaankeedii qabatay Liverpool oo iyadu kooxda Manchester City mar 7 dhibcood ka sareysana hadda dheer baa laga sareeyaa maxaa dhacay
noo Musaad aad iyo aad u mahadsan tahay horta maantaan la taagan yahay waxa ay ahayd Liverpool inay league ku hoggaaminayso 10 dhibcood sababtoo ah hadda 9-kii game u dambeeyay Liverpool waxay lose gareysay 11 dhibcood iyadoo taas u aaneyn karno ama aan dhigi karno Liverpool bareejooyinkeeda badan Man City-na waxa waaye lose-keeda badan mararka qaarna way dhacdaa oo hadday bareejadaada badan tahay waxay ka xanuun badan tahay guul darrada waayo adoo 2 game bareeji galay iyo adoo 1 game laga bidiyay waxaa dhibca lumis badan labada game oo abareejada gashay waayo 4 dhibca caawisay laakiin markii hal game laga badiyo 3 dhibca caawisay macnaheedana waxa uu ka faa'iideysanayo sidaan u jeedo Man City oo ayadana sanadkan 4 game loo gareysay halka ay Liverpool 7 game baray jigish
waqti halkaasina ay kooxda kubada cagta Manchester City ay aad u yar yihiin barajooyinka ay gasho oo sidoo Real ku bilaawday laba kulan ayaa waxa barbaraha ay gashay laakiin hadeenu ka hadalno kooxda kubada cagta ee Liverpool inta badan ee weeraryahanada afka hore uga ciyaara ee Mohamed Salah ee Mane iyo Firmino ay ku dagaalanta oo goolasho u dhaliyay laakiin hadii saddexda la waayo waxa leeyahay qadkooda dhexe niman goolo dhaliya ma kooxina haday koob qaadayso waa in ragga qadka dhexe ka ciyaaraya ay ka qayb qaataan hanaanka gool dhalinta ee kooxda marka Liverpool maciyaartooda ayaan wali koob qaadin oo niyad jabaya mise dhibaatooda qadkooda dhexe ka jirta maxaad u maleynaysaa
horta Liverpool qad dhexe oo maanta tiim weyn inta lagu hortago laga baxi karo ma joog saan aniga ila baalkii ila muuqato laakiin aad u fiican tahay markii weeraryahanadaada ay gool dhalinayeen ee dhexdaada dhaliso waayo pressure ka digaa weeraryahanada xataa marmarka qaar waxa loo baahan yahay difaacyadaada inay gool dhalin karaan hadda Man City oo kale dhexdooda iyo difaacooda mid walba gool u dhalinaa tiimka oo liiga qaadayna inay liiga tiimkan qaadayaan waxa ku ogaan kartaa marka uu xataa goalkeeper-kooda assist sameyn karo waa xustaa waayii hore oo David Seaman, Van der Sar, Peter Schmeichel iyo Daley jireen goolkiibara ahaan jireen ayaga strikerada mararka qaar banooni ayaga u tuuraan al dhalin jiray
sida hadda ee goolhaya Manchester uya waata shiqa hadana soo noqono horyaalkan 9 kulan ayaa ka dhiman marka hal dhibic oo kaliya ayaa kooxda kubada cagta Manchester City ay sare laakiin marka aad Liverpool ciyaartoydooda macallinkoodu sanadkan waa sanad ay ku dhaarnayaan ma isleedahay way suuragali kartaa in ay hoggaanka marka la soo ceshato Liverpool mise Manchester City baad isleedahay koobka guuleysanaysa
wallahi horta la saabaaliyo way adag tahay laakiin aniga sida ila muuqato waxa waaye liiga inay Man City qaadiso aniga waxaaba aaminsanahay haddii arinta ay Sam ku sii socoto Liverpool nabar joyinka ay ku sii wado sidii Tottenham ku dhacdo kala ku dhacayso waayo Tottenham waa ogeyd last week markii ay dheeleysay ee Burnley la dheeleysay Tottenham iyo Arsenal 9 dhibcood u dhaxayso maanta 4 dhibcood u dhaxayso marka ayagana laba guul darro iyo bareeji iyo waxa isku weheegsaday marka aniga sida ila tahay Man City inay qaadayso u maleynaa liigan oo Liverpool iska soo laaban karin
horyaalka waddanka talyaanigana kulankii ugu adkaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubada cagta ee Napoli iyo Juventus iyadoo lagu ciyaarayay guriga kooxda kubada cagta ee Napoli ciyaartaas oo labada kooxood min hal ciyaariyahan laga siiyay calaamada guduudan ayaa 90 daqiiqo waxa uu ku soo gabagabay laba gool iyo hal oo kooxda kubada cagta ee Juventus ay ku badisay ciyaariyahan Emre Can ayaa goolasha mid kamid u saxiixay kooxda kubada cagta ee Juventus horyaalka waddanka Spain kulankii ugu adkaa ee toddobaadkan dhacay waxa uu dhexmaray waxa kubada cagta Barcelona iyo Real Madrid waa muddo toddobaad gudahiisa ayaa kooxda kubada cagta ee Real Madrid gurigeeda waxa kaga badisay kooxda kubada cagta Barcelona iyadoo Copa del Rey iyo waliba ciyaarta loo yaqaan El Clasico horyaalka waddanka Spain labada kulanba laga badiyay kooxda kubada cagta Real Madrid hadaba waxa la isweydiinayaa guuldarrooyinkan Real Madrid ee saxiixay waliba Barcelona ka helayso waxa ugu wacan Ronaldinho ka tagay mise macallin la'aanta oo sidoo Zinedine Zidane kooxda uga tagay laba macallin ay shaqada isku bedeleen markale Ahmed Sheikh ayaan weydiinaya waxa ku dhacay kooxda kubada cagta ee Real Madrid
Real Madrid wallahi waxa waye dib aad weyn ku dhex jirtaa markii ugu horeysa waxa waye gool dhaliskooda aad u yar yahay oo mar walba game walba gool soo daahay ama wax ay ku badinayeen haday badinayaan haddii kalena waa laga bedinayaa ama bareejiga galayaan dhibka ugu weyn waxa waaye meesha macallin la'aan ka jirto waayo labadii macallin oo hadda Zidane lagu bedelay mid ay shaqada si toos u saacido oo shaqada si fiican u sii haleeli kara ma laha waayo Zidane nin wuxuu ahaa aad iyo aad u fahamsan systemka iyo Real Madrid waxa tahay haddana mid kale Ronaldo waa jiray oo seasonkii u dhaniinayo tiimka konton gool iyo wax ka badan marka waa wax aad mushkilad aad u weyn waa markii oo coachinka iyo wax ay qaldamaan sida lagu saxana goolay Real Madrid tiim weyn waaye anytime ay saxi kartaa laakiin si lagu saxay inay adag tahay u maleynaan
waxa la leeyahay Real Madrid waxa laga yaabaa mar kale inay soo xirageliso macallinkoodii hore ee Mourinho oo si wanaagsan ay u kala tagin suuragal ma tahay hadii la keeno si wax ma ka bedelaya
uma maleynaa in wax ka bedelayo Mourinho haddii Real Madrid imaado Mourinho banoonigu asiga rabo in la dheelo iyo Real Madrid banooniga inay dheesho la rabo isku mid ma Mourinho banoonigiisa waa banooni physical iyo difaac kusaleysan Real Madrid na banoonigeedu waxa way banooni oo contra-attack leh oo isku dhiibisho fiican leh oo isku dheelitiran oo meel walba laga dheeli karo waa saddexdi sano sidaan hay adduunka dhan waa ayaga ugu fiicnaa oo ugu kubad qurxoona laakiin Mourinho haduu imaado waa un wuxuu shalay ka tagay un boodana maanta
Manchester ku dhacay
waa wax Manchester ku dhaco kale aadiyan ha waa
aad baad u maasantahay dhigistayalkaasi waxa uu Ahmed Mire oo loo yaqaan Ahmed Shiqa oo ila falanqeynayay xuriyalada qaarada Yurub qasatan horyaalka wadanka Ingiriiska iyo kan Spain dhigistayalinta inuu barnaamijkan lamida markala dib u kulmi doono oo mascad doode la sida iyo nabad gal
mud masadaad bu maasin yahay dhigaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan dhinaca heesaha hadii aynu jilacno fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta ku jir hadalka kuba jir
waagaag dhigaystayaal codkaasi fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa ugu dambeeyay dacadeeda galabnimo halkaas wada jira galabteeda kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaan iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa tan iyo tan todobaad fiidnimo isugu yimid doonaa dacadan idaacad xigta waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
وحد هابان ايسيو دي ميلادي بساتي هيو تيح ميدهو زالي ماريري هاوري لاني ماريري وحد هابان ايسيو دي ميلادي بساتي Abar mashini hayan kunagdiwe harna kaya bi mayri
This is VOA News. I'm Liz.